Veprat kreushtat. Kryeprifti tha, a thua kështu për një men janë këto pun? A i tha, o vlazën edhe babalar, një gjoni. Perëndia e lavdis ju shfaq atit ton Abraham, kur ishtë Mesopotami, para se me banuan Haran, edhe i tha, ik prej vendit e prej farefisit tam, edhe hajden vendin që ka me ta kalzua unë. A ju largu prej vendit Kaldejve, edhe u vendos në Haran. E prej anej masi i diqi ati, perëndia prunin këtë vend ku po banon ju tash. Nuk i dhas një trashëgim te, as bile një plan toke, po i premtoj me adhon si prona ti edhe masardhësave ti, ani pse natko nuk ishtë fmi. Pra perëndia i foli kështu. Masardhësit e tu kanë me banua si të huj, mdhet huj, edhe kanë me i sklavnue e me i munue për 400 vjetë. Po komin, sklav të cilit keni me uba, ka me gjykua unë vetë, tha perëndia. Edhe masane ata kanë me dalë e kanë me mshërbyë mua në këtë vend. Masania dha beslidhjen e rrëth premjes. Kështu Abrahamit i leu Isaku, edhe rrëth preu ditën e 8. Isakut i leu Jakobi, edhe Jakobi 12 patriarkt. Patriarkt, tuj pas mirë për Jozefin, e shiten si sklav në Egjipt, po perëndia ish me te. E pështoj për e krejt munimeve, i dha hire me nquni për para faraonit, mbretit Egjiptit, edhe caktoj guvernator të Egjiptit edhe të krejt shpis ti. Një zi buke e muloj krejt Egjiptin edhe Kananin, tu i pruni mjerim të madhë. Babalar ta nuk mu ishin me gjithë ushqim. Po kur Jakobi murvesh që në Egjipt kish grun, i qoj mas pari babalar tanë. Zdyti Jozefi vëllat njoftun vlazën vet, edhe faraoni e murvesh për i qfar familje vike Jozefi. Jozefi qoj edhe thirë Jakobin, babën e vet, edhe krejt farefisin 75 veta krejt. Masane Jakobi shdrypi në Egjipt, edhe atje diq aj edhe babalar tanë. Pre aty i prunë Sikem, edhe ishtin vorin që i pat blema par Abrahami, prej bive të morit në Sikem. Po kur ishtu ju afru e koha e premtimit që i perania i kishdan Abrahamit, numri njerëzve ta në Egjipt u shtue e u shumue. Masane i dul një mret tjetër, i cili nuk e njihke Jozefin. Ky përdori mashtrime me njerëzit tanë, edhe i munoj babalar tanë, aqë se i detyroj me gjujt foshnjet e tyne për Medek. Në këtë kohë, lini Mojsiu, një fmi i dashtun për perëndin. Tre muju për kujdesin për ten shpinë e babës vetë. Kur e nxorën jashtë, ata e mure bia faraonit, edhe rriti si birin e vetë. Mojsiu u eduku me krejt menqunin e egjiptianve. Ishi fuqishëm në fjalë edhe në vepra. Po kur u bë 40 vjeç, pa qef me i vizitua vllaznit e vetë, bijtë e Izraelit. Kur e pa dikën që po munoi me të padrejt, i doli krah edhe mur hak për të shtypunin, tu e sulmu egjiptianin. Mojsiu menoi ke se vllaznit e vet kishin me marvesh, se perëndia po u jep ke shpëtim me dorën e ti. Po ata nuk e kuptuan. Ditën tjetër dul për para tyne, kur ata u përlajshin, edhe u përpoq me i pajtua tu i than. O burra, jeni vllazën, pse po ja bani me të padrejt njëni tjetrit? Po ai që ja bajke me të padrejt afërmit vet, e shtiu larg tu i than. Kusht ka caktu ty të parin edhe gjykat s'për mine? Mos po dën me mvra, ashtu që shevrave dje egjiptianin? E Mojsiu, shkaku i kësaj fjale, iku edhe jetoj si huj në Madian, ku i len dy djem. Kur u mushën 40 vjet, ati ju diftu një engjull në shkretinën nga të malit Sinai, në flakën e zjarmit një drize. Mojsiu, kur e pa, u mrekullu me këtë pamje. Kur u afrua me pa pri sngati, unë i zani i Zotit. Unë jam perëndia babalarve tu. Perëndia i Abrahamit, Isakut edhe Jakobit. Mojsiu të rrith ke prejtute, edhe nuk guxoj ke me këqyr. Po Zoti i tha, hiqi sandalet për i kanve, se vendi ku po shkel është tokë shejt. Unë kam pa mirë munimin e popullit tem në Egjipt, i kam një gjemimet e tyne, edhe kam zhdryp me i qlirue, e tash hajde se po të qoj në Egjipt. Atë Mojsi, cilin ata e kishin mohue kur i kishin thanë, kusht ka caktu ty të parin edhe gjykatës, bashkët e kishqua perëndia si të parë edhe si qlirues me ndihmën e engjullit që ju kish faqa ti të driza. Ky nxur ata jashtë për Egjipti edhe bani mrekulli edhe shenjë në Egjipt, në detin e kuq edhe në shkreti për 40 vjetë. Ky është ai Mojsiu që u tha bive të Izraelit. Perëndia ka me ju nxjerë një profet prej vllazënve tuaj, një profet si unë. Ky është ai që ish me njerëzit e mledhun në shkreti bashkë me engjullin që i foli ati në malin Sinai. Atje ishin edhe babalar tanë. A i mur fjalë të gjalla për me në edhe neve. babalarta nuk deshten me një gjuhe. Aq më shumë e qitën poshtë, edhe i kthyen zemrat ka Egjipti, kur i than Aaronit. Banë disa perëndi për me na paraprin, se këti Mojsiut që nanzuar prej tokës Egjiptit, nuk e dim çka i ka ndodh. Ato dit, ata banë një idhull në formën e një viqi, i bishin flijime, edhe u gëzëshin me veprat e duarve tyne. Po perëndia u largu prej tyne dhe i la të adhurojnë ushtrinë e qiellit, ashtu që është shkruar në librin e profetëve. A thuë më afruhet mua kurbana dhe flijime për 40 vjet në shkreti, o shtëpi e Izraelit. Jo e bat çadrën e molokut, edhe yllin e perëndis tuaj, Remfan, figura që i bat për me jadhurue, prandaj ka me ju mërgue për te i Babilonie. Babalar tan e kishin qadrën e dëshmis në shkretin, ashtu qysh kish urdhnu, ai që i kish thanë Mojsiut me bate si mas shemëll tyres që i kish pa. Babalar tan, mas i e morën qadrën, e prun bashkë me Jeshuan, në vendin që ish pron e kombeve, cilat perënia i kish përzan para babalarve tan, derin dite Davidit. Ky gjeti hirë për para perënis, edhe lypi me gjetë një vend banimi për perëndinë e Jakobit, po Solomoni ishte ai që i mbaroi atij shtëpi. Megjithëse, maj nalti nuk rënon në shtëpinë e marrume me duart e njerëzve, qysh thot profeti. Qielli është froni jem, edhe toka është shkam për këmbët e mia. Çfarë shtëpi e keni më ndërtu ju mua? Cili është vendi i pushimit tem? A nuk e dora jem ajo që i bani krejt këto punë? O njerëz kokfort, të parë thprem prej zemre e prej veshve. Ju gjithmonë kundërshtoni frymën e shejt. Edhe ju po punoni si baballar tuaj. Cilin prej profetëve nuk e ndoqën baballar tuaj? I vran ata që kishin shpallë më parë ardhjën e drejtit, e tash ju jeni botë tradhtarët edhe vrasësit e tij. Ju e morët ligjin që ju vun jetë përmes engjujve, edhe nuk e majtët. Kur i ngjun këto, ata nisën me u qartë në zemrat e tyre dhe me i kërcëllu dhamt. Po shtjefni, i mushun me frymën e shejt, i nguli syt në qiell edhe e pa lavdinë Perëndis, edhe Jezusin, tujnajt nanën e djathtë Perëndis, edhe tha, që, po i shoh qiejt qysh po hapen, edhe birin e njerit tujnajt nanën e djathtë Perëndis. Po ata bërtitën me zat nalt, i mshelën vesht edhe krejt bashk u turën mi te. Mas e qitën jashtë qytetit, nisën me gjujt me gur. Atëherë dëshmitarët i vun teshat e vetat e kamte një djali me emnin Saul. Ata vazhdojshin me gjujt me gur shtjefnin, e ky bajke thirrje Zotit edhe thojke, o Zot Jezus, pranoje frymën tem. Mas i ran gjuj thirrje me Zot nalt, o Zot, mos e qit mi ta këtë mkat. Si i tha këto fjalë, ran gjumë.